Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 7. jun u vestima dana. U Pančevu i dalje neispravna voda, novi rezultati danas u podne. Sinoć završena papina poseta Sarajevu. Počinje u Nemačkoj summit G7, u Turskoj izbori. Novak u finalu otvorenog prvenstva Francuske, Serena Williams pobednica turnira. Barcelona šampion Evrope, danas sunčano do 30 stepeni. U intervju u nedelje slušat ćete hrvatsku književnicu Slavenku Drakulić, koja govori o svom najnovijem romanu Dora i Minotaur, Život sa Picassom. Pored ostalog, pitali smo je da li vidi Srbiju kao zemlju koja se oporavlja ili kao zemlju koja i dalje gubi orijentire.
Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu. Mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite? Kad pogledate Evropu, u kojoj ja živim sada i zato što sam što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se neki opasni procesi skretanja prema desnici, to zbog imigranata, to zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti. Imamo još tu Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, ta Srbija je samo dio te slike.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gradski štab za vanredne situacije u Pančevu danas će na sednici odlučiti o tome da li će voda biti proglašena ispravnom ili će biti uvedena vanredna situacija. Analiza vode nije stigla kako je najavljeno sinoć, već će biti gotova danas u podne, rekao je gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja završio je sinoć jednodnevnu posetu Bosni i Hercegovini, koja je pod motom Mir vama trajala nešto više od 11 sati. Na olimpijskom stadionu Košo u Sarajevu, gde ga je ovacijama pozdravilo oko 70.000 vernika, papa je poručio da je mir Božji dar i plan za čovečanstvo i da je svet danas u nekoj vrsti Trećeg svjetskog rata. Poglavar Rimokatoličke crkve je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine poručio da je potreban strpljiv dijalog i učvršćivanje međusobnog poverenja naroda Bosne i Hercegovine.
U ovoj zemlji mir i sloga među Hrvatima, Srbima i Bošnjacima, te poticaji kojima su se u posljednje vrijeme njeguje taj sklad, kao i srdačni bratski odnos između muslimana, židova i kršćana i drugih vjerskih manjina, imaju važnost koja seže daleko izvan granica Bosne i Hercegovine.
Naredni sastanak premijera Kosova i Srbije Isa Mustafe i Aleksandra Vučića u Briselu biće održan krajem ovog mjeseca, a Kosovo neće dobiti potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju krajem juna, kako je bilo predviđeno, prenela je Radio Televizija Kosova. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbio je da razgovara telefonom sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom zbog konstatacije da nema napretka u pregovorima o dugu Atine, izjavio je zvaničnik blizak Europskoj komisiji. U dvorcu El Mau, oko 100 km od Minhena na jugu Nemačke, počinje dvodnevni summit šefova država i vlada grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja pod motom razmišljati unapred, delovati zajedno. Domaćin skupa nemačka kancelarka Angela Merkel predviđa ambiciozan program na samitu, tokom kojeg će biti razmotreni terorizam, situacija u istočnoj Ukrajini, klimatske promjene i zdravstvene krize poput nedavne epidemije ebole, globalni ekonomski rast i trgovinski sporazumi. Mobilisano je 17.000 policajaca iz cele zemlje. Helikopteri će goste prevoziti direktno do imanja dvorca, koji postaje 2 dana zabranjena zona. U Turskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda vladajuće partije Pravde i razvoja predsjednika Tayyipa Recepa Erdogana. Erdogan, čija je stranka na vlasti od 2002. godine, očekuje dvotrećinsku pobjedu kako bi ojačao svoju predsjedničku funkciju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon potvrdio je da će mirovni pregovori o Jemenu početi 14. juna u Ženevi. Izraelska vojska izvela je jutros vazdušne napade na pojas Gaze u odgovoru na najnoviji raketni napad na južni deo Izraela, a u napadu nije bilo žrtava. Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u subotu u polufinalu pobedio Britanca Andya Murraya.
To je sad finale i borba za trofej i sve moguće.
Serena Williams pobjedom nad Čehinjom Šarafovom osvojila je pehar Roland Garrosa, fudbaleri Barcelone, šampioni Evrope, pošto su pobedili Juventus.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Književnica Slavenka Drakulić je svoj najnoviji roman Dora i Minotaur, Moj život sa Picassom nakon Zagreba, promovisala ove nedelje i u Beogradu. I u ovoj knjizi nju zaokuplja sudbina žene u odnosu sa moćnim muškarcem. Dora Mar je talentovana umetnica koja se bavila fotografijom pre nego što će sresti slikarskog genija Picassa i postati njegova muza i ljubavnica. Na oltar genijalnog slikara žrtvovala je svoj umetnički talenat. Prva knjiga u planiranoj trilogiji o tri svetski poznate te žene je Frida ili Oboli, o čuvenoj meksičkoj slikarki Fridi Kahlo i njenom odnosu sa velikim slikarom Diego Riverom. Treća knjiga sa za sada nepoznatom junakinjom tek će biti napisana. Poznata hrvatska književnica je i novinarka, čiji su romani, eseji i publicistika prevedeni na mnoge svetske jezike. Od 90. živi na relaciji Stockholm-Zagreb, a sa svojim knjigama je prisutna u celom regionu. Jedna od upečatljivijih epizoda u vašoj knjizi je priča o tome kako je nastala čuvena Gernika, Picassova slika koja je simbol
antiratni simbol postala. 28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa, i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je, pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela, ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerojatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji, kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu i bio je vođa te avangarde, ne samo u slikarstvu nego kao simbol cijelog jednog tog perioda iz prve polovice 20. stoljeća, i one smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran, dakle on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan, i to je dosta, ovako kad gledate izvane, zapanjujuće, ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Da li biste napravili jedno krok i poređenje sa balkanskim umetnicima i intelektualcijama u 90-im?
Ne bih ja sad ću reći zašto, jer mi se čini da su oni proizašli iz jednog drugačijeg sistema. Pablo Picasso je živio u demokratskoj Francuskoj. Intelektualci ovdje, uključujući mene, živjeli smo u socijalizmu. U socijalizmu je to drugačije, zbog toga što u socijalizmu intelektualci na neki način predstavljaju glas naroda, onih koji nemaju glasa i koji ne mogu, jer nema demokracije, ne mogu to izraziti, jel? Ali druga strana te priče je da svi ti intelektualci zapravo žive od sistema. Što to znači? To znači da nije bilo nezavisnih novina, da nije bilo nezavisnih poduzeća, da nije bilo nezavisnog slikarstva u smislu da nisi ovisio na neki način o institucijama državnim. A državne institucije su opet bile sve kontrolirane od strane partije. Tako da vi niste mogli kao nezavisan intelektualac istupiti, odnosno ako ste istupili, a pogotovo u 90-ima, već na početku rata ili prije početka rata, onda ste morali platiti određenu cijenu za to. Jel? Dakle, u tom smislu ne bi napravila paralelu.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Evrope i nekih glasova u Evropi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Evropu?
To ja ne bih znala odgovor na to pitanje, zbog toga što je pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. I vi ne možete zapravo, ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Evropi. Pred recimo godine 2000. bio je samo Jörg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima mislim koliko god želite. Ja? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom, da li bi trebali recimo dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju, jel? Dakle, moramo pustiti i imati povjerenja u umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. Zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba? Zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom, jel? Nestalo je te vrste angažmana. A ako to povezimo s Picassom, Picasso nije bio angažiran, on je kasnije i drugi su kasnije proglasili to najvećom antiratnom slikom ikada, u redu. U trenutku kad je on to stvarao, ko zna šta je on mislio, a to nije ni zanimljivo, važno je kako se slika interpretira, jel? I on je baš primjer umjetnika koji nije angažiran, bio u životu kao čovjek.
Da se vratimo dakle na vašu knjigu, posljednja je, kao što smo i rekli, posvećena jednoj ženi, Dori Maar, koja je svoj umjetnički dar dala praktično kao dar na oltar jednom geniju, Picassu. Pre toga ste se bavili jednom drugom umetnicom, Fridom Kahlo, koja to nije učinila u kontaktu i u partnerstvu sa jednim drugim isto tako velikim umetnikom. Čeka nas, čujem, treća knjiga i rekli ste da nećete otkrivati.
Pa zato još ne znam ko je treća ličnost.
Znači opet jedna žena, opet
I opet jedan muškarac.
I opet jedan muškarac. Kako ste napravili izbor za Doru Maar i za Fridu Kahlo?
Za Doru Maar je bilo jednostavno jer sam pozvana da surađujem na scenariju za jedan film dokumentarni o Dori Maar. A za Fridu Kahlo to je, rekla bi, neki zapravo nedokučiv proces kako ljudi, kako osobe, kako teme, kako ideje za knjige dolaze do vas. Obje su one rođene zapravo iste godine 1907. i obje su bile sa dva tada vrlo poznata slikara, Diego Rivera koji je bio muralist i veliki komunist, prijatelj Trotskog i tako dalje, i Picasso koji je također bio oko 30 godina u tom času ili stariji od nje, i bili su mentori tim ženama koje su bile slikarice.
S tim što je Frida Kahlo ostvarila svoju...
Tako je, e sad, kako to da je Frida
Kahlo...
Tako je, nije. I kako to da je Frida Kahlo u puno težim uvjetima, životnim, ostvarila to, a Dora nije. Dora je odustala.
Da li je ovom vašom najavljenom trilogijom, za sad su dve knjige, rekli smo treću, rekli ste, obećali ste za 3 godine da ćemo se naći na istom mestu sa trećom knjigom. Da li je to vaše vraćanje, uslovno rečeno, tim ženskim temama, s obzirom da ste vi ipak u 90. godinama se okrenuli nekim drugim stvarima, a poznati ste da ste u staroj onoj Jugoslaviji bili među prvim feministkinjama?
Mislim da nije, mislim da je to konsekventno onom što ja radim, jer sam ja napisala 7 romana i svi su pisani iz ženske figure, i to je bio taj jedan ritam koji ja i dan danas držim, jedan non-fiction. Dakle, prethodni roman Optužena, koji ne znam da li je dospio do Srbije ili nije, isto je pisan iz ženske vizure, iz perspektive jedne mlade žene koja je ubila svoju majku. Dakle, ja se vrlo čvrsto držim tog ženskog glasa u literaturi, ženskog glasa, ženskog tijela, tih nekih rubnih situacija, i tako da ne bi u tom smislu rekla da je to povratak, ali s druge strane imam ja i tu svoju novinarsku ličnost koja se nikad ne bih odrekla i koja me isto strašno drži. Dakle, uvijek idem za nečim aktualnim, za nečim što se dešava, što
me zanima. I ta vaša novinarska ličnost vas je dovela i do Haškog tribunala.
Tako je. I tamo sam bila i pratila suđenje, napisala knjigu "Oni ne bi ni mrava zgazili".
Kakav je vaš portret jednog ratnog zločinca na osnovu onoga što ste vidjeli u Hagu?
Ja sam napisala dvije knjige o žrtvama prije toga, Balkan Express
i o ženama koje su silovane,
tako je, da. A onda se čovjek najnormalnije upita, pa ko su ovi koji su takve stvari napravili, ko su ti ljudi, ja? I onda krenete to istraživati, zapravo najbolje mjesto je bio Hag, tamo promatrati ih preko tog stakla u toj dvorani, ja? Ali onda dođete do jednog vrlo pesimističkog zaključka. I to nisam samo ja, to mislim moj veliki učitelj je Christopher Browning, Ordinary People, ja, koji je istraživao Njemce, naravno on je američki profesor. I vi dođete do zaključka da zapravo se radi o ljudskoj prirodi koja je takva da mi u sebi imamo potencijal i za jedno i za drugo, i za dobro i za zlo. I da jako puno određuju okolnosti. I ono što sam ja pokušala u svojoj knjizi napraviti je odabrati niz ličnosti, portreta, i to iz raznih slojeva, iz raznih sredina, i pokušati dati njihove individualne sudbine kako bismo vidjeli zapravo kako dođe do te situacije, što se dogodilo prije nego što je taj čovjek počinio taj zločin. I onda vidite recimo da se neki put dogodi naprosto to da je čovjek normalan i potpuno normalna osoba, ali u nekom trenutku dobije moć. Kad imate moć i kad imate garanciju navodnicima da to što vi radite je dobro i da vi trebate to raditi i da vas niko zato neće kazniti, onda se pod utjecajem tih okolnosti čovjek promijeni. Baš u ovom času u stvari mislim na Gorana Jelisića, koji je bio čuvar logora u Brčkom, koji je bio neki normalni običan dečko, ništa posebno, ali u trenutku kad je on dobio tu moć, kad je bio čuvar i kad je bio vladar života i smrti, on je, ne znam, pišu za njega, svjedoče za njega da je, ne znam, morao ubiti koliko ljudi prije doručka, jel, prije nego što bi popio prvu kavu. Dakle, ta način na koji moć mijenja ljude, način na koji okolnosti dovode do toga.
Kad su u pitanju efekti haških suđenja, da li oni doprinose ozdravljenju društva, suočavanju sa onim što se dogodilo, ili kako neki drugi smatraju, svađaju dalje ove narode?
Ma, mi sami sebe svađamo, to bi po meni bila dijagnoza, ali zašto, treba se pitati zašto je 93. godine taj sud uopće osnovan? Osnovan je zbog toga što niko nije bio voljan suditi svojim zločincima, što mi prije svega sebi nismo mogli priznati da mi proizvodimo zločine. U Hrvatskoj se to kaže ovako, narod koji se brani ne može počiniti ratni zločin. To je notorna glupost, naravno da može.
U Srbiji niko nije ratovao.
Tako je. I zapravo bismo mi trebali biti zahvalni Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju da je uopće se krenulo u tako nešto. A zašto? Ne zbog toga da se zločinci osude, jer se na listi od 2000 zločinaca optuženih za zločine, moramo to reći, moramo biti pažljivi jer neki od njih neće biti optuženi ili osuđeni. Nisu počinili, osuđeni, samo jednom jako malom dijelu će biti suđeno. To znači da to suđenje u stvari ima simbolični značaj. Simbolični značaj je također važan jer je važan za žrtve, jer govori dvije stvari. Prvo, da žrtve nisu zaboravljene, a drugo, da zločin nikad ne zastarijeva. Dakle, to simbolično suđenje je jedna stvar. Ali po čemu će taj sud i ta suđenja ostati u povijesti ovih tu krajeva i tog rata i tih ratova u stvari, jer moramo govoriti u množini, je da je tako počelo nekako razotkrivanje istine. Da nije bilo suđenja, recimo Krstiću, mi nikad ne bismo došli do spoznaje da je u Srebrenici pobijeno toliko i toliko ljudi, preko 8.500 ljudi, muškaraca, mladih i starih. Dakle, pomoću tih suđenja se došlo do nekih sličica, do nekih događaja koji su neoborivi, neosporivi, dokazani, i to je kao jedan puzzle, jel? I sad je nama zapravo lakše složiti tu sliku, istinitu sliku toga što se dogodilo. A čemu, zašto uopće stvarati tu sliku i zašto je istina? Pa zato jer mi ne možemo ono što nas stranci stalno pritiskaju pa kažu pomirenje, reconciliation. Ti ne možeš napraviti u tom smislu ništa ako nemaš nekakvu osnovu, ako nemaš neke događaje za koje ti možeš 100% utvrditi da su se dogodili. I hajmo onda na osnovu te slike koja se sklopila u Hagu i drugih istina napraviti nešto što bi bila neka istina koju bismo svi mogli, koje bi se mogli složiti i priznati je. Jer ono što se nama reproducira u povijesti, što nam se reproducira, što je najvažnije, u udžbenicima školskim, to je još uvijek čista ideologija. Dakle, mi već imamo cijelu generaciju koja je odrasla na ideologiji, a ne na istini. I mislim, dok se te stvari ne riješe, a pazite, vukli se od drugog svjetskog rata.
To sam htjela da kažem, ako mi ni danas ne znamo, nismo raščistili sa pričom o Jasenovcu i svim ostalim stvarima, da li ćemo čekati 100 godina da raščistimo, da se suočimo i da napravimo u stvari, ajte ovako, da napravimo jednu jedinstvenu istoriju onoga što se događalo i u 90-im i pre toga.
Pa čekat ćemo jako dugo i vrlo vjerojatno da će neko izvana morati to napraviti. To vam ozbiljno kažem. Jer mislim, mi ćemo se vječno svađati oko toga. Ne? I dok neko se ne sjeti i ne pokupi sve te dokaze, sve što ima sam materijal, jedan ozbiljan povjesničar sjedne i to ne napiše, mislim, nažalost.
A da li verujete u pokajanje? Evo, ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90-im godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije i danas kaže, na primjer, premijer Vučić, bile su to bubice, imao sam ih ja, a kojih nije imao u to vreme. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska. Smatra se da vodi Srbiju u pravom pravcu, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susjedi, moram da kažem, kad sad govorim naravno o političkim elitama, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo u kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. To je tako. U našoj kulturi svi to živimo i svi tu šansu drugima moramo dati. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavno odgovor. Ja političarima ne vjerujem. I ne mislim da ih treba vjerovati, jer su političari kod nas vrhunski manipulatori i jer mislim da sve rade samo iz svoje osobne koristi. I da nikakav drugi motiv nemaju i da strašna korupcija vlada u zemlji i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu. Dakle, ukratko, političarima ne vjerovati.
Kada je Balkan u pitanju, o čemu bi trebalo, na primjer, danas u ovom postkomunističkom tranzicionom periodu da progovore intelektualci?
A koji intelektualci? Mislim, intelektualci su se podvolili po nacionalnoj liniji, podvolili se u ratu, podvolili se prije rata, podvolili su se nakon rata. Mislim, ja ne znam, sve ovisi o tome ko govori, jel? Mislim, mi više tu intelektualnu elitu koja bi bila bez nekakve mrlje, jel, nemamo. I oni koji su se iskazali kao neki antiratni, koji su protestirali protiv toga, oni svi nešto rade. Ne znam, Sonja Biserko nešto radi, ne sjedi skrštenih ruku. Jel? Dakle, takvi ljudi rade ono što su radili i što mogu raditi. Jel? Ja mislim, ali ih ima toliko malo i toliko se njihov glas niti čuje, niti se ima gdje čuti.
Vi ste, Slavenka, drugi put posle one velike pauze od 20 godina, ali tako, u Beogradu.
Yeah.
Kakav je vama Beograd? Kakva je vama Srbija danas? Svesni ste, na primjer, da sada kad snimam ovaj razgovor, u tom istom Beogradu šeta haški optuženik Vojislav Šešelj. Šeta, na primjer, čovjek koji je u Bosni i Hercegovini osuđen za zločine, takozvana ona Tuzlanska kapija. Rekli smo ko je na vlasti. Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire
Ja to ne mogu suditi. Ne bih željela suditi na osnovu svoja dva kratka boravka ovdje, jer vi to na ulici ništa ne vidite. Vi šta na ulici vidite, to su kavane pune ljudi, to su ljudi koji su strašno ljubazni, odlična hrana, to su, mislim, lijepo odjevene žene. Ja recimo zavidim ljudima što imaju tako jedan ogromni grad, mislim, Zagreb se u odnosu na Beograd čini jako mali meni. A onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep. Mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati, kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada, i zato što sam, što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata, tako smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. Ja? I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogledat bez tog jednog ideološkog omota, dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koje je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke, kao u Orvelu, jel? Dakle, mi smo ravnopravni, ali neki su ravnopravni. Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome, ko će tu dijeliti nekakvu pamet. Ali kažem, Europa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
I na kraju ne možemo završiti razgovor da se ne vratimo na jednu vašu, koja je i lična priča i spisateljska priča, to je dvostruka transplantacija bubrega. O tome ste napisali svojevremeno knjigu Tijelo moga tijela.
I hologrami straha,
i
da.
Jeste, i hologrami straha, tako je. Kako vam se čini pitanje donorstva na Balkanu?
Ja moram reći, to zbilja sam jako sretna zbog toga, da je Hrvatska prva u svijetu po broju donora po glavi stanovnika. Prvi u svijetu za bubrege, drugi za srce, mislim treći za jetru ili obrnuto. Da. To je fantastičan uspjeh. Zašto? Zato što sam ja svojevremeno čekala, ne znam koliko, 5 ili 6 godina, i nisam dočekala bubreg u Hrvatskoj, nego sam ga dobila u Americi. Jel? Tako da može se, ukratko može se. U Hrvatskoj je krenulo kad je postala dio eurotransplanta. U 20 godina se Hrvatska sa dna popela na vrh. Dakle, može se. I ja mislim, zapravo sam uvijek za to, kopirajte. Pogledajte koji je to sistem, šta je to Hrvatska napravila da bi to ostvarila. Dakle, sasvim sigurno može i Srbija, može i Makedonija. Mislim, to je moguće. Dakle, sam u tom smislu zapravo, eto, u tom smislu jedino optimist.
Slušali ste intervju sa književnicom Slavenkom Drakulić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Pančevu i dalje neispravna voda, novi rezultati danas u podne. Sinoć završena papina poseta Sarajevu. Počinje u Nemačkoj summit G7, u Turskoj izbori. Novak u finalu otvorenog prvenstva Francuske, Serena Williams pobednica turnira. Barcelona šampion Europe, danas sunčano do 30 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović. We'll be right back.